Testy DNA zlevňují a používají se čím dál častěji. Nejenom z lékařských důvodů, ale také z normální lidské zvídavosti. Zkoušku otcovství nabízejí třeba i zprostředkovatelské firmy s adresou v soukromém bytě na volnou živnost. Test DNA si můžete objednat i ze zahraničí. Jaká úskalí sebou takový stav věcí přináší? O tom je dnešní Zaostřeno, které pro vás natočil Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Why don't you come down here and meet your cousin?
Propagační video společnosti Ancestry už vidělo na YouTube skoro 5 milionů lidí. Tahle firma se sídlem v americkém Utahu nabízí na internetu testy DNA také ve špatné češtině. Když si, cituji, rovnou za 99 eur, konec citátu, objednáte test, Ancestry mu vdechne život. Společnost sama o sobě říká, že má přes 3 miliony předplatitelů a její test už absolvovali, znovu cituji, 10 milionů lidí. Je online zdrojem pro zjišťování rodinné historie, který zahrnuje miliony rodinných stromů a více než 20 miliardy. Konec citátu. O čem je těch 20 miliard, už se na websajtu nedozvíte. Nepíše se tam ani o tom, že ne všichni klienti jsou z výsledků testů až tak nadšení. Ale informují o tom americká média, například televize ABC.
Routine DNA test searching for her ancestral links to Africa would throw all of that into question. And so you're excited to...
Před několika měsíci přinesla třeba příběh afroameričanky jménem Houpla Monika, která se dozvěděla víc, než si přála. Chtěla zapátrat po svém africkém původu a namísto toho zjistila, že její biologický otec je neznámý muž.
I remember tears immediately streamed down my face. Shock. I'm thinking...
Šokovalo jí to nejdřív, ale dokázala se s tím srovnat. Ve Spojených státech už existují na internetu a na sociálních sítích komunity lidí, kterým testy DNA také nečekaně zasáhly do života a kteří mají problém se s tím psychicky vyrovnat. Na českém internetu jsem zatím podobnou skupinu nenašel. Ale někteří čeští genetikové varují před ještě horší možností. A sice, že zfušovaný test DNA může přinést nesprávné výsledky a rozbíjet rodiny. Doktor Daniel Vaněk je soudní genetik z pražské nemocnice na Bulovce.
Těch případů tady bohužel mám celou řadu. Oni většinou ti lidé jdou tou cestou, že si třeba takovým tím anonymním testem otcovství, který vlastně nemůže být anonymní, zjistí ten stav. Pokud dostanou špatný výsledek, tak už může nastat vlastně kaskáda činností od obou těch rodičů. Takže jsem tady měl případ, že si přišli formálně pro znalecký posudek, aby měli pro soud, že prostě on není otcem dítěte. Já jsem zjistil pravý opak, že otcem dítěte je. Pak, když jsem viděl vlastně výsledky těch testů, tak to přesně bylo prováděno garážovou firmičkou, která to, jak ona sama uvádí, dělá v akreditovaných laboratořích, ale pokud jdete vlastně zpátky v tom, co oni píšou, tak se dohledáte na nějaké poštovního boxu v New Jersey, vlastně v Americe, takže z mýho pohledu totální podvod.
Doktor Vaněk, kterého uslyšíte v další části pořadu Zaostřeno, proto zatím marně usiluje, aby pro zprostředkování testů DNA platila přísnější pravidla. Teď to může v České republice dělat prakticky kdokoliv, kdo si vyřídí živnostenský list. To, že vzorky klientů posílá do opravdu důvěryhodné laboratoře, potvrzuje jenom svým slovem. Testování DNA se tedy stává nejenom důležitým zdrojem informací pro lékaře a třeba kriminalisty, ale také velmi rychle se rozvíjejícím biznisem. To vědí také na ministerstvu zdravotnictví a chtějí na to reagovat změnou zákona. Ale podle náměstka Romana Primuly nemůžou měnit podmínky pro podnikání.
Ministerstvo zdravotnictví skutečně uvažuje o změně zákona o specifických zdravotnických službách, kde by se lépe definovala otázka testování DNA, protože v poslední době dochází k enormnímu nárůstu tohoto testování, ale toto se bude týkat pouze zdravotnictví. Tam, kde dochází k přesahu mimo rezort zdravotnictví a je to v rámci živnostenského zákona, do toho ministerstvo zdravotnictví oprávněno zasahovat není.
Společnosti nabízející zprostředkování testů DNA v laboratořích, které jsou často v daleké cizině, se tedy zřejmě nemusí bát, že by se je v dohledné době někdo chystal zákonem omezovat. Já jdu teď po ulici politických vězňů jenom kousek od pražského Václavského náměstí a tady má jedna taková firma kancelář.
Jdu do čtvrtého patra za panem Pegnerem do DNA.
Martin Pegner je manažerem projektu DNA Test.cz společnosti Advanced Genetics.
Naše firma funguje na trhu od roku 2005, obsluhujeme každý rok několik tisíc klientů a fungujeme jako takový informační broker, který je mezi těma laboratořema, které vydávají velmi složité výsledky a těmi klienty, kteří chtějí co nejjednodušší odpověď na nějaký svůj životní problém. Může to být test příbuznosti, můžou pátrat po tom, jestli jejich rodiče jsou jejich rodiče, a stejně tak můžou řešit třeba problém s nadváhou a hledat, jaké je jejich genetické nastavení v oblasti výživy, nebo se zajímají o své předky, o původ.
Byste zmínil, že máte řádově tisíce klientů, jestli jsem dobře slyšel, ten počet spíš vzrůstá nebo klesá?
Ten počet neustále o něco vzrůstá. Samozřejmě teď v období ekonomické prosperity je to veselější i pro nás. Nicméně, že by se ten český trh razantně zvětšoval, řekl bych, že toho největšího boomu dosáhl někdy kolem toho roku 2008-2010 a od té doby ten růst je takový organický, přirozený a pozvolný.
Dá se třeba zhruba popsat, o co je největší zájem, jestli lidé chtějí testy otcovství, nebo jestli je zajímá jejich původ?
Ty testy otcovství byly jedny z těch prvních, se kterými se tady začínalo vůbec ve světě. A samozřejmě postupně genetika objevovala další a další příležitosti lidi informovat o tom, co je zapsáno v jejich genomu, tak se zajímali dále. Následovaly testy původu, které s tím částečně souvisí. A dále se objevily všechny možné vlastnosti, které vědci vyzkoumali, že souvisí s genomem. Někdy více, někdy méně. A to je velice podstatné, protože tato nová genetika není deterministická. Není to o tom, že máte v osudu napsáno, že se vám stane daná událost, ale to, že statisticky například zvýšená pravděpodobnost některých zdravotních problémů je spojená s takovýmhle genetickým nastavením. A to lidi samozřejmě zajímá.
Jak to vlastně probíhá? Vy spolu komunikujete telefonicky nebo elektronicky, pak mu odešlete tomu klientovi nebo té klientce nějaký kit?
Přesně tak. Většina klientů se s námi spojí elektronicky pomocí e-shopu, našich stránek v různých jazycích a v případě zájmu, v případě toho, že potřebují nebo chtějí danou službu, tak zvolí objednávku, zaplatí a my jim posíláme odběrovou soupravu s veškerými potřebami, které jsou k tomu vlastnímu odběru.
Když odešlete někomu odběrový kit nebo prostě odběrovou soupravu, jak je zaručené, že ten člověk s tím dokáže zacházet tak, jak má zacházet?
Naštěstí v dnešní době ten odběr už tak jednoduchý, že to je velice, velice jasné. Mnozí to viděli někde v televizi, v různých kriminálkách a podobně. Samozřejmě k tomu přikládáme velmi podrobný návod, i obrázkový, tak aby bylo zcela jasné, jak ten odběr provést. Dneska DNA je 99% případů děláno stěrem z úst. To znamená, tento stěr, ať už do zkumavky nebo do nějaké obálky, odebere, zašle zpátky k nám, tak aby to bylo otestováno.
Ono přece jenom, když někomu uděláte DNA test, tak to může docela hluboko zasáhnout do života daného člověka. Jak je zaručené, že ty výsledky, které od vás dostane klient, za ne až tak vysokou cenu v řádu tisíců korun, že jsou opravdu pravdivé, že jsou stoprocentní?
Je to samozřejmě velice citlivá záležitost a my za to bojujeme tím, že klientům dáváme maximálně transparentní informace o tom, co děláme, jak zacházíme s jejich vzorky, kde jsou testovány a co všechno je může potkat potom, co se dozví, tu informaci, kterou se chtějí dozvědět. To, že jsou ty výsledky správné, garantuje nejen to, že naše laboratoře jsou certifikované a mají veškeré náležitosti, které taková laboratoř má mít, ale samozřejmě i to, že historicky tady fungujeme od roku 2005 a v podstatě by mohl stačit jediný omyl, který zachytí nějaký novinář. Třeba vy anonymně se odnecháte otestovat a zjistíte chybný výsledek a v tu chvíli ten biznes ta firma může třeba i položit.
Vy říkáte naše laboratoře, ale ty laboratoře nejsou tady v České republice, ty jsou v zahraničí, že ano?
Zdaleka ne všechny, pracujeme s několika laboratořemi tady v České republice a s řadou laboratoří v zahraničí, ve Spojených státech, v Německu, v Indii.
Podle čeho se rozhodujete, kam daný vzorek odešlete?
Záleží na tom, o který test jde a se kterou laboratoří aktuálně spolupracujeme. Laboratoře vybíráme vždy právě podle hodnocení kvality, aby šlo o to nejlepší, co je na trhu dostupné pro klienty, tak aby jsme jim mohli, řekněme, za rozumnou cenu poskytnout co nejlepší servis.
Tomuhle já naprosto rozumím, ale to víte, jako člověka s určitou zkušeností mě také napadne, jestli by ty vzorky neodešlete třeba do laboratoře, kde to bude za velmi rozumnou cenu, ta laboratoř bude třeba někde, já nevím, v Kazachstánu nebo v Indii a já nebudu mít úplně jistotu, jestli ty výsledky, které dostanu, budou skutečně pravdivé.
Klient se pokaždé dozví, ať už předem, nebo potom i na každém tom konkrétním výsledku, kde ten vzorek byl testován, může se to kdykoliv prověřit. Může buď kontaktovat laboratoř, anebo minimálně si o ní zjistit ty informace, zeptat se, ať už nás nebo přímo třeba na webu zjistit, prohlédnout si veškerou certifikaci, že je v pořádku. A jak říkám, pro nás je to dobré jméno ještě důležitější než ty vlastní certifikáty, protože samozřejmě, jak říkám, ta chyba se může snadovat se snadno.
Zhruba s kolika laboratořemi v kolika zemích spolupracujete?
V tu chvíli je to zhruba 7 laboratoří a je to asi v 5 zemích.
Mohu se zeptat, které země to jsou?
Určitě. Spojené státy, Německo, Indie, Estonsko a tady Česká republika.
Říká Martin Pegner, manažer projektu DNA Test.cz společnosti Advanced Genetics.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Známý český forenzní genetik Daniel Vaněk v úvodu zmínil, že zná případy, kdy chybné testování DNA poznamenalo životy lidí a rodin. O kolika takových případech v Česku tedy ví?
Já bych to viděl někde mezi těmi desítkami a stovkami, protože ten trh je bohužel tady tím zaplevelen a lidé se rozhodují podle ceny, prostě v Americe za $69. A bohužel někdy tím, že ušetří jednu, dvě, tři stovky, tak se pak nemusí třeba spolehnout na ty výsledky.
A výsledky i z takové garážové, jak říkáte, laboratoře, jsou přípustné třeba u soudu?
Ne, to vůbec ne. Znalecké posudky pro soud, ať už se teda týče třeba zákona o občanství, pokud třeba maminka je mimo EU, tam se musí mandatorně provádět vlastně průkaz toho otcovství znaleckým posudkem, stejně tak určování pro soud, otcovství, dědické účely. To všechno musí být znalecké posudky, který zpracovává soudní znalec, který je jmenován vlastně podle zákona.
Kdybyste měl vysvětlit, co by tedy bylo potřeba, aby v České republice vzniklo nějaká pravidla, kdo by to měl zavést?
Ten vlastně nejjednodušší model je, tak jako třeba u zdravotnických genetických laboratoří, tak ty mají mít vlastně akreditaci podle ISO normy, to samé jde udělat pro oblast té identifikační genetiky, takže máme normu 17025 pro zkušební a kalibrační laboratoře, to by byla první věc, pak by se mi tady líbil, zase je to inspirace ze zahraničí, nějaký úřad nebo oddělení prostě pro kontrolu tady těch laboratoří, ve chvíli, kdyby tady ty subjekty vlastně museli třeba platit nějaké roční fee a podobně, ten trh by se vyčistil, oni by měli víc práce, byl by nad nimi dohled. Těch možností, těch modelů je tam celá řada, ale teď se tady nedělá vůbec nic a bohužel nefunguje ta samočistící vlastně ruka trhu, protože prostě ten český člověk se nevyzná v té genetice a neví, a pokud někdo má udělaný hezký webový stránky, tak prostě může natáhnout víc zákazníků. No. U nás máme zase tolik práce, že nemáme čas na to ty webové stránky si nějakým způsobem šlechtit. Takže to je prostě, každá ta mince má dvě strany. No.
Máte přehled o tom, jak to vypadá třeba v Německu, v Rakousku, v sousedních zemích?
Určitě, tam třeba v Německu dokonce stanovili takovou tu minimální pravděpodobnost, prostě nějakou musí být prokázáno otcovství, takže to musí být třeba na 99,9996% vlastně ta pravděpodobnost, že ten otec je opravdu tím biologickým otcem. V Německu jako velmi dobře fungují vlastně tady ty profesní organizace, které se snaží, aby vlastně to řemeslo se dělalo správně. Tady u nás bohužel ta situace tady v tom ohledu není vlastně nijak vlastně řešená a my jsme vlastně s kolegou ještě Martinem Pospíškem z Přírodovědecké fakulty, někdy v roce 2005, jsme měli snahu tady vlastně nějaká pravidla nastolovat, ale ta nechuť vlastně od těch ostatních vlastně lidí a subjektů byla taková, že po 2 letech jsme to vlastně zapalili.
A čemu to přičítáte, takovou nechuť?
Ty, co už to mají vlastně najetý ten systém nějak prostě podle svýho, tak samozřejmě omezení, třeba pravidelné okružní testy, ale ze zahraničí ne, že si to nějak udělám prostě s kamarádama a podobně, tak já myslím, že ten nejhorší, ale ten požadavek, který jsme vlastně prosazovali, byla ta akreditace. Akreditace samozřejmě stojí peníze, je to náročné pro laboratoř, co se týká dokumentace a podobně, ale z vlastní zkušenosti vím, a to jsem třeba posuzovatelem toho Českého akreditačního institutu, a nebo vlastně ten systém kvality máme zaveden v laboratoři, tak to pomáhá v případě, že jsou nějaké nesrovnalosti, nějaké problémy. Ve chvíli, kdy mám všechno zdokumentováno, můžu velice snadno vlastně zjistit tu kořenovou příčinu toho problému. Třeba expirované chemikálie nebo špatný lot chemikálií od výrobce a podobně. Prostě ten systém kvality je tady od toho, aby jsme poskytovali jenom ty kvalitní výsledky. A když jsme vlastně tady s tím přišli, že by všichni měli být akreditovaní a podobně, no tak samozřejmě někteří by na to nedosáhli, si třeba ty genetici z těch univerzit a podobně, tak ty si tam vlastně používají tu techniku pro tu svou vedlejší výdělečnou činnost a vedení těch fakult nad tím jakoby mouří oči, a samozřejmě tady v tom prostředí ta akreditace by šla udělat velmi složitě. Takže to byl asi ten hlavní problém.
Zkusili jste třeba oslovit nějaké politiky tady v téhleté záležitosti, poslance, jestli by mohli iniciovat nějakou legislativu příslušnou?
Ale určitě tady tohle to už vlastně je taková červená nit, která se táhne od roku 2007. My jsme se tam vlastně rozhodli jít cestou spolupráce vlastně s panem doktorem Němcem, který byl předtím předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů. Tam se udělala vlastně mezirezortní komise, kdy jsme připravili teze toho zákona. Nejdál jsme to potom dostali vlastně s Nečasovou vládou, kdy už to bylo vlastně v legislativním procesu, vlastně v přípravě, dostalo to do gesce ministerstvo vnitra. Bohužel potom s pádem Nečasovy vlády ta následná garnitura na ministerstvu vnitra to smetla se stalo, ono by se to nestihlo, takže zase to nemůžeme říct tak, že by prostě byli proti tomu. A pak tam byl ještě vlastně návrh v minulém volebním období od poslance Korteho z TOP 09, na tom jsem se taky podílel, i když s některými těmi věcmi jsem moc nesouhlasil. A ten taky byl vlastně schozen vládou pod stůl s tím, že připraví vlastní návrh, a k tomu už nikdy nedošlo. Takže je to tady ten zákon taková popelka, asi musíme počkat zase na další volby, než se v tom podaří něco udělat. Ale jinak v tom dobrém smyslu slova se snažím tady za to vlastně, když s těmi politiky mluvím a přicházím s nimi do kontaktu docela často, jak s poslanci, ze senátory, tak se snažím tady za to lobovat, nebo alespoň tu myšlenku jim implementovat, že by se tady v té oblasti mělo něco opravdu dělat.
Rozumím vám tedy dobře, že je to prostě zhruba tak, že v tom existuje takový ten český tak trošku nepořádek, že to není asi zase taková tragédie, ale na druhou stranu to prostě není to Německo, kde si to ohlídají sami lidé v té profesi.
Přesně tak. Tady by vlastně stačilo, jak říkám, jenom málo prostě, i když já nejsem prostě zastáncem toho, aby na všechno byl zákon. Je celá řada oblastí, které jdou prostě regulovat jinak než zákonem. Ale tady bohužel ty snahy selhaly, aby si ty profesní organizace nemohou najít nějaký ten průnik těch zájmů, tak tady v tom případě bohužel to nejde jinak než tím zákonem. A týká se to třeba i vedení té policejní DNA databáze okolo, které je vlastně celá řada rozporů. Zase je to plnění je pouze na základě rozkazu policejního prezidenta, což je samozřejmě podzákonná norma, která je dovnitř do policie a netýká se běžných lidí. Vychází se jenom vlastně ze zákona o policii. Vlastně v té oblasti by se toho mohlo opravdu zlepšit a udělat hrozně moc, ale je to bohužel na okraji zájmu těch politických stran vlastně, co by se mělo řešit.
A tímhle konstatováním forenzního genetika Daniela Vaňka končí dnešní pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus. Vysílání ale samozřejmě pokračuje. Příjemný poslech přeje a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
Odpolední Plus.